Există un gând din partea lui Dumnezeu care nu lipsește. Păzește adevărul. Vorbește adevărul, ține adevărul, cuvântul tău să fie adevărat. De aceea, mă rog și în ziua aceasta să ajute Dumnezeu să spun adevărul din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că prima responsabilitate pe care are un slujitor în slujirea aceasta este pentru Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu. Haideți să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, capitolul 6, și vom începe citirea în ziua aceasta de la versetul 48. Va fi o slujire mai lungă, Evanghelia după Ioan, capitolul 6, de la versetul 48, pagina în Biblie 1033, și așa cum obișnuim, da, dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit. Pâinea celor ce se covoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. La uzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să mâncăm? Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiul omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el, după cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirea acestea, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, Duhul este acela care dă viața, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață, dar sunt unii din voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și a adăugat: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți dintre ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12: voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântului Dumnezeu. Amin. Mulțumesc, luați loc. Există în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, o întâmplare tristă, stranie. Are o semnificație deosebită, o întâmplare ce poate să ne vorbească și nouă astăzi. După ce poporul Israel a ocupat țara promisă de Dumnezeu, cu excepția unei singuri seminții, datorită neascultării și îndepărtărilor de Dumnezeu și slujirii la dumnezeii păgâni, la idoli, țara aceasta a fost timp de 400 de ani asuprită. La un moment dat, țara lui Israel era sub asuprirea amoriților. Amoriții stăpâneau și încercau să încurce treburile celor din Israel, începând cu roadele, cu resursele lor materiale, cu hrana de toate zile și terminând cu relația lor cu Dumnezeu. Era un om în muntele Efraim. Locuia acolo și pentru că drumul până la locul unde oamenii se închinau lui Dumnezeu, până la casa lui Dumnezeu, erau blocat de amoriți, omul acesta s-a gândit să-și facă o casa lui Dumnezeu, la el acasă, mai mică, în miniatură, să își adune acolo obiectele de cult, de slujire, să-și pună acolo lucrători după mintea și după gândirea lui. Omul acesta a început viața prin faptul că a fost întâi un hoț. A furat de la mama lui argintul, ceea ce i-a dus din partea mamei lui, bineînțeles, ea nu știa că băiatul lui a furat argintul, multe vorberele și multe blesteme. Într-o zi, el s-a mărturisit mamei și a spus, zice, mamă, uite, nu mai blestema că eu ți-am furat argintul. Și nu era puțin. 1100 de sicli. Gândiți-vă că un siclu înseamnă 12 grame, avem aici profesori matematicieni, poate înmulți, mie personal mi-a dat 17,5 kg de argint. În bucuria faptului că băiatul ei, Mica, i-a dat argintul înapoi, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că ea l-a binecuvântat pe Mica și a vrut să facă ceva pentru Dumnezeu. 200 de sicli din argintul acesta căpătat înapoi l-a dus la un argintar și argintarul acesta a făcut un chip turnat și un chip cioplit. Chipul acesta turnat și cioplit a ajuns acasă, Mica s-a pus pe treabă, a făcut o casă a lui Dumnezeu, a făcut acolo un terafim, a făcut acolo un efod. Era gata casa, trebuia slujitorul în casa lui Dumnezeu și fără nicio problemă a luat pe unul din copiii săi și l-a sfințit ca preot. Interesant. Oricine crede că poate sfinți și l-a pus preot acolo pentru slujire. Se păreau că toate lucrurile mergeau bine, dar s-a întâmplat că undeva în Betleemul lui Iuda era un levit. Levitul acesta nu mai prea avea ce face și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a pornit într-o călătorie ca să-și găsească o casă mai bună, un loc de popas. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, era levit, locuia pentru o vreme acolo, omul acesta a plecat din cetatea Betleemului Iuda să-și caute o locuință mai potrivită. A ajuns în casa lui Mica, pe muntele Efraim. Și Mica a zis, am posibilitatea să-mi ajustez religia mea, am posibilitatea să o schimb. Cred că nu este bun fiul meu pe care eu l-am sfințit, nu este din poporul levit și vă amintesc că slujitorii de la locul întâlnirii cu Dumnezeu, preoții trebuiau în mod obligatoriu să fie din seminția leviților, Dumnezeu mi-a trimis un levit aici și l-a întrebat, de unde vii? Și levitul i-a răspuns, eu sunt un levit din Betleemul lui Iuda și merg să-mi caut o locuință potrivită. Mica i-a zis, rămâi cu mine, să-mi fii tată și preot și eu îți voi da 10 sicli de argint pe an, haine de care vei avea nevoie și mijloacele de trai. Și levitul a tras de oferta aceasta, a intrat și a rămas la Mica. Bucurie pentru Mica, pentru că la finalul unui capitol spune, Mica a zis, acum știu că Domnul îmi va face bine pentru că am ca preot pe levitul acesta. Am făcut ajustarea aceasta și am rezolvat problema. Trăia liniștit pentru o vreme. Pentru că daniții își căutau un loc unde să rămână și în loc să aibă un gând bun, să se ridice, să se răzvrătească, să se răscoale împotriva amoriților care locuiau în țară, au căutat ceva comod, au căutat ceva liniștit și au luat 5 persoane din familii deosebite, 5 viteji, și a trimis să-i scodească țara. Zice, mergeți și vedeți unde putem cuceri ceva, fără multă luptă, fără mult sacrificiu, fără multă cheltuială. Și scoatele acestea au plecat de acolo unde locuiau ei, din Țorea. Și au ajuns și ei pe muntele Efraim și au ajuns în casa lui Mica și spre surpriza lor au dat de un preot acolo și care făcea o slujire. Și scoatele acestea au venit la preotul acesta și au spus, zice, am vrea să întreb pe Dumnezeu, am vrea să stai înaintea lui Dumnezeu. Oare facem bine lucrul acesta? Întreabă-L pe Dumnezeu, ne va ajuta Dumnezeu în drumul acesta? Și priviți răspunsul acestui slujitor. Întreabă și preotul a răspuns, duceți-vă în pace, călătoria pe care o faceți este sub privirea lui Dumnezeu. Și au plecat. Și au găsit o cetate binecuvântată. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, oamenii din cetatea aceasta nu le lipsea nimic. Trăiau în pace, erau fericiți, n-aveau nicio problemă. Era o singură problemă, dar ei nu o cunoșteau, n-aveau prieteni. Nu era alături de ei nicio cetate prin preajmă, n-avea nicio relație, n-avea cine să-i ajute la, în caz de necaz, de primejde, de război. Iscoadele au venit înapoi, au provocat poporul și au spus, gata, mergem, am găsit o cetate, toate sunt bune, oamenii trăiesc în pace, sunt liniștiți, n-au avut război, nu se așteaptă la război, mergem ca să cucerim cetatea aceasta. Și au plecat. Și din nou au ajuns pe muntele Efraim și din nou au ajuns la Mica. Ce interesant, ostașii înarmați puternici stăteau undeva la poartă, probabil ăsta avea un domeniu așa. Dar cele cinci scoade au intrat înăuntru, au intrat la Mica și apoi au ajuns la omul acesta, la casa de slujire întâi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că au intrat în casa lui Mica, au luat chipul cioplit, efodul, terafimii și chipul turnat. Preotul le-a zis, ce faceți? Ei au răspuns, taci, puneți mâna la gură și vino cu noi să ne fii părinte și preot. Mai bine să fii preot la casa unui singur om sau să fii preotul unei seminții și a unei familii în Israel? Preotul s-a bucurat în inima lui, a luat efodul, terafimii și chipul cioplit și s-a unit cu ceata poporului. Vă place întâmplarea aceasta? Este interesantă. Judecători, capitolul 17 și 18. Un om care a hotărât să-și facă un loc al întâlnirii cu Dumnezeu în casa lui. A zis, nu risc, nu trec, nu mă duc departe, e mai comod să am în casa lui. Nu știu dumneavoastră, dar i-am întâlnit și astăzi oameni care își fac loc de întâlnire cu Dumnezeu în casa lor. Îi nemulțumește ceva, nu le place ceva. Nu le place un cuvânt, nu le place atitudine. Și a spus, zice, frate, eu sunt pocăit în continuare, n-am nicio problemă, sunt creștin, dar eu sunt creștin acasă, eu mă rog acasă, eu îl slujesc pe Dumnezeu acasă. Este un început. Este un început. Dar știți ce e interesant? Slujitori. Slujitori. Nu oameni care au în imaginea lor slujirea. Nu oameni care privesc relația lor cu Dumnezeu. De oameni care sunt chemați la slujire într-un loc, pentru că leviții trebuiau să slujească undeva la casa Domnului, nu? Așa era vremea atunci. Ci oameni care, dincolo de scopul lor principal, dincolo de provocarea pe care l-a dat-o Domnul, de ținta lor, au spus, eu vreau să-mi caut o casă mai potrivită, vreau ceva mai bun ca aici, vreau ceva mai mult ca aici, vreau ceva mai special ca aici, și au plecat în drumul acesta. Și când i s-a oferit această șansă, când Mica i-a spus, zice, stai și să-mi fii tată și să fii preot aici și eu te plătesc și îți dau și haine și toate mijloacele de trai. A spus, zice, ok, ce binecuvântare, ce șansă, ce noroc. Voi rămâne aici. Și a rămas. Până când oferta a fost mai mare, mai mare. Vreau să vă spun că am vizitat biserici cu 20.000 de membri. Există un simț deosebit când intri într-o asemenea biserică. Am vizitat biserici cu 5.000 de membri. Parcă ceva vine, cel puțin, de la locul nostru, care suntem câteva sute. Am vizitat biserici în țară. Sunt biserici cu 3.000, cu 2.500 de membri. Vedeți, uneori parcă am fi tentați, exact ca slujitorul acesta, nu? I-a întrebat pe iscoadele, pe cei din Dani, zice, ce faceți? Și au venit cu un motiv foarte logic și real, și zice, auzi, alege, nu crezi că este mai bine să slujești o seminție, o familie întreagă, decât să slujești în casa aceasta? Ce posibilități ai? Ce îți oferă? Cine te cunoaște dacă ești doar în casa aceasta? Hai mai bine! Și știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Și este dureros. Omul acesta a ascultat și a plecat cu ei, a plecat cu ei cu multă bucurie. Vreau să vă spun și că și noi uneori suntem ca levitul acesta. Suntem permanent în căutarea unor locuri mai bune. El a plecat din Betleemul lui Iuda, a plecat pe muntele Efraim la Mica și de acolo s-a dus mai departe. Și noi suntem dispuși să facem ajustări, să facem reparații la religia noastră, la credința noastră, doar că să ne meargă foarte bine și mai bine. Și noi vrem să primim aprecierea oamenilor. Și dacă oamenii care ne aprecieze sunt mai mulți și tot mai mulți, ne simțim mai bine. Și noi parcă ne-am bucurat nu să slujim la un om, la câteva familii, ci să slujim, uneori există gândul la câteva familii, la mii de familii. Și noi gândim că dacă slujim undeva la mai mulți, chiar dacă facem concesii și ajustări la credință, ne va merge mai bine. Vreau să privim povestea aceasta, este o poveste adevărată, în comparație cu ceea ce trăim noi astăzi, în comparație cu textul acesta pe care l-am auzit. La un moment dat, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în textul acesta că mulți dintre ucenici l-au părăsit pe Domnul Iisus Hristos. Pentru cei care m-ați urmărit, ați urmărit cuvântul lui Dumnezeu în Biblie, eu nu am citit, dar pentru cei care ați urmărit cuvântul, ați observat că ultimul paragraf pe care l-am citit de la versetul 60 are un titlu. Unii ucenici îl părăsesc. Mărturie sirea lui Petru. Unii ucenici. Vreau să vă spun că titlurile la paragrafe n-au fost scrise în mod original. În momentul când Duhul Sfânt i-a inspirat pe slujitorii să aleși să scrie Sfânta Scriptură, ei n-au scris cu titluri. Cei care au tradus Sfânta Scriptură, dorind să ne ajute pe noi în cercetarea Sfintelor Scripturi, au pus titluri pentru anumite paragrafe. Cornelescu, nu? Cel ales de Dumnezeu să facă traducerea aceasta și el a făcut traducerea aceasta la Botoșan și acum am mai zis acolo un semn unde el a făcut traducerea aceasta, a pus titlul Unii dintre ucenici îl părăsesc. Dar vreau să observați discrepanța dintre titlul și realitate. Au rămas din cei 70, știți câți ucenici au rămas după Domnul Iisus Hristos? Din cei 70 au rămas 12, 58 l-au părăsit. Am încercat să fac un calcul procentual. 83% l-au părăsit pe Domnul Iisus Hristos, sau dacă vreți mai exact, 82,857 și urmează și alte cifre după virgulă. Iisus a văzut numărul mare a celor care au plecat și ceea ce este interesant, Iisus îi știa de la început, pe cei care nu credeau în ei. Dar ceea ce mi s-a părut foarte interesant când am citit textul acesta, este faptul că Domnul Iisus parcă a vorbit în adins să-i provoace pentru cei care nu credeau în Domnul Iisus, să facă tensiunea să fie mai mare, să crească până la proxim, când cei 70 i-au părăsit. Vedeți cum se face că când cei 58 au părăsit, l-au părăsit pe Domnul Iisus. Domnul Iisus n-a intrat în criză, n-a intrat în disperare, n-a intrat în descurajare. El n-a zis, oare predica mea este prea dură, oare jignesc oamenii, în loc să-i fac să vină după mine, așa cum căutăm noi prin orice mijloace posibile să vină după noi, eu îi alung. Dumnezeu nu a făcut lucrul acesta. Domnul Iisus, când a văzut că îl părăsesc așa de mult, el n-a spus, hei, opriți-vă, iertați-mă pentru cuvântul acesta dur, îmi cer scuze, retractez, mai îndolcesc negocierea. Nu, nu. I-au rămas 12 ucenici fideli și se duc cel la acesta, este extraordinar și îi întreabă, dar voi nu plecați? Nu vi se pare deosebit cumva, cu alte cuvinte, ce mai așteptați? De ce rămâneți aici? Uitați-vă, au plecat, voi nu plecați? Și aici apare un secret extraordinar. Apare ceva ce este adevărat. Apare ce trebuie să știm noi. Pentru că secretul acesta l-au știut ucenicii. Levitul din Efraim. Nu știa lucrul acesta. Nu are importanță unde slujești. Nu are importanță cât de mare este adunarea unde slujești. Nu are importanță cât de mulți oameni sunt în jurul tău. Petru a răspuns la întrebarea la cine să ne ducem. El nu spune unde să ne ducem, el nu spune încotro să o luăm, indiferent că ești în Betleemul lui Iuda, indiferent că ești în muntele Efraim, indiferent că ești într-un pustiu, într-un loc singur și părăsit. Răspunsul la întrebarea spusă de Domnul Iisus Hristos are o întrebare. La cine să ne ducem? La cine să ne ducem? Pentru că ucenicii au înțeles un lucru. Au înțeles că raportul lor, raportul și descoperirea lor nu mai era legat de loc, de lucruri, de spațiu, de tradiții, ci era legat de Iisus Hristos. Era legat de o persoană. Închinarea lor, relația lor, nu era cu o religie, nu era cu casa lui Dumnezeu, nu era. Închinarea lor era față de Domnul Iisus Hristos și relația lor și lucrul cel mai principal în viața lor a devenit Domnul Iisus Hristos. Și au răspuns atunci, Doamne, la Tine sunt cuvintele vieții veșnice. Și atunci când noi căutăm cuvintele vieții veșnice, dincolo de comunitatea noastră, dincolo de felul cum ne judecă alții care poate ascultă cuvântul lui Dumnezeu, dincolo de faptul că unii vor spune suntem mai bătrâni, mai legaliști, suntem mai înapoiați, mai încuiați, dincolo de toate acestea, când cauți cuvintele vieții veșnice, cuvintele vieții veșnice întotdeauna te va duce la Hristos. Cuvintele vieții veșnice, când le cauți veșnicia lui Dumnezeu, întotdeauna te apropie de Hristos. Nu se pune problema unde ești, nu se pune problema condiției tale, nu se pune problema binecuvântării că ești pe o poziție mai înaltă sau mai șoasă, că ești mai sărac sau că ești mai bogat, că ești mai inteligent sau mai puțin inteligent, că ai studii și diplome mai multe sau că nu le ai deloc, ci un singur lucru se pune. Relația ta cu Dumnezeu este prin Iisus Hristos. Relația ta cu Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Când cauți viața veșnică, îți amintești de ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 17 cu versetul 3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, să-L cunoști pe Hristos pe care L-ai trimis tu. Și ce înseamnă să-L cunoști pe Domnul Hristos? Și ce înseamnă să-L cunoști pe El? Vedeți, în limba română, cunoașterea, cuvântul acesta nu cuprinde toată valoarea ce există în sine. A cunoaște, în cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă nu doar a-L vedea din punct de vedere fizic, nu doar a ști ceva despre biografia Lui, despre trecutul Lui, ceva despre El, despre realizările Lui. A cunoaște, a-L cunoaște pe Hristos, este să trăiești împreună cu Hristos, să devii una cu Hristos, să devii intim cu Hristos, Hristos în tine și tu în Hristos. Asta înseamnă a-L cunoaște pe Hristos. Nu vă amintiți Iosif, omul acesta deosebit, neprihănit, sfânt, pe care Dumnezeu l-a ales să fie într-un mod oficial pentru cei de jur tatăl Domnului Iisus Hristos, în momentul când a aflat că Maria era însărcinată, a dorit într-un mod nobil și plin de iubire să-i scrie o carte de despărțire, să nu fie ucisă cu Petri, pentru că a fost însărcinată, deși era logodnica lui, fără de el. Dar într-o noapte, cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit și a spus, nu pregeta, nu te gândi, nu mai socoti s-o dai afară. Ia-o, te rog, acasă, că ea este însărcinată de la Duhul Sfânt. Și există în Matei un cuvânt atât de frumos, un cuvânt deosebit, spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci Petru a luat-o pe Maria acasă. Matei, capitolul 1 și, dacă nu mă înșel, versetul 27 și 28. Spune, Petru a luat-o pe el, 24 și 25. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi păruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o până ce i-a născut un fiu și a pus numele Iisus. Ce minunat! N-a cunoscut-o înseamnă nu a trăit cu Maria într-un mod efectiv. El în relația sa cu Maria a avut și alți copii. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Hristos a avut frați și surori, a avut și alți copii. Dar până când nu s-a născut Hristos, n-a cunoscut-o, n-au trăit împreună. De aceea, atunci când vorbim despre cunoașterea lui Hristos, înseamnă să trăiești împreună cu Hristos. Hristos, înseamnă să fii împreună, să ai declarația aceasta. Avem cuvintele vieții veșnice și prin cuvintele acestea tu ești Dumnezeul nostru, tu ești învățătorul nostru, tu ești stăpânul nostru, tu ești preotul nostru. Nu putem merge în altă parte. Oriunde ești tu, acolo dorim să fim cu noi și noi. Pentru ei, relația cu Domnul Iisus era pe primul loc, fie în Betleemul lui Iuda, fie în muntele Efraim, fie în cetatea Laiz. Relația era în mod primordial, sau dacă ești alungat afară, sau dacă ești în câmp, sau dacă ești în deșert, nu contează unde ești, contează relația ta cu Hristos, într-adevăr să ai o relație cu El. Cât de clar, cât de evident este sublinierea aceasta din partea lui Petru. La cine să ne ducem? Cine are cuvintele vieții veșnice? Mai este vreo altă persoană la care ne putem duce? Mai avem pe cineva? N-avem unde ne duce. Nu există o asemenea persoană. Pentru ei exista unul singur și acea persoană care avea cuvintele vieții veșnice era Fiul lui Dumnezeu și raportul lor, relația lor, era cu Domnul Iisus Hristos. Prima prioritate a vieții lor era cu Domnul Iisus Hristos. Cel mai important lucru din viața lor. Unde să ne ducem? Unde să ne mergem să ne meargă mai bine? Unde e viața mai ușoară? Unde e viața mai frumoasă? Unde să câștig mai mult? Unde ne ascultă mai mulți? Nu exista în viața lor. Exista un singur lucru, să rămânem cu tine. Problema pentru oamenii lui Dumnezeu nu se pune unde vom merge, nu se pune cu cine vom merge, nu se pune ce vom face, nu se pune căutăm altă persoană, se pune doar într-un singur fel. Avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de Domnul Iisus Hristos și rămânem la Domnul Iisus Hristos. De aceea, aș vrea într-o zi de sărbătoare, într-o zi deosebită, într-o zi când Hristos este din nou în mijlocul nostru, nu numai în forma spirituală promisă, ci Hristos este în mijlocul nostru prin ceea ce reprezintă trupul Său și sângele Său. Aș vrea să te întreb, care este prioritatea cea mai importantă a vieții tale? Ce iubești tu mai mult pe lumea aceasta? Ce îți preocupă mai mult viața ta? Care este scopul vieții tale? Ai în viața ta un scop pentru care ești gata să mori? Ai în viața ta un scop pentru care ești gata să te jertfești? Vreau să-ți spun. Dacă în viața ta nu este un scop pentru care ești gata să-ți dai viața, dacă nu ai un scop, un motiv pentru care ești gata să dai absolut orice, tot ce ai, tot ce-ți aparține, să dai familia, să dai averea, să dai sănătatea, să dai absolut tot, dacă nu ai asemenea motiv în viața ta, degeaba ai trăit viața aceasta. O viață fără scop nu este o viață de valoare, nu are nimic în sine, nu are nimic în sine. O viață fără scop este trecerea fără valoare dintre momentul când ne naștem și momentul când vom pleca de pe pământul acesta. Nu când se termină viața noastră, când vom pleca de pe pământul acesta, că fie că îl cunoaștem pe Dumnezeu sau fie care nu îl cunoaștem pe Dumnezeu, viața noastră este veșnică, unde vom trăi veșnicia, unii dintre noi împreună cu Dumnezeu și alții în afara lui Dumnezeu. Cred că cea mai mare tortură și cea mai mare durere va fi să trăiești în afara de lui Dumnezeu. Va veni o zi, o zi când fiecare ne vom vedea filmul vieții noastre real, dar alături de filmul vieții noastre vom vedea atunci viața noastră posibilă dacă am fi ales să rămânem cu Hristos. Viața noastră posibilă dacă am fi ales să îl urmăm pe Hristos. Viața noastră posibilă dacă am fi ales să ascultăm pe Hristos. Și vreau să vă spun, întristare ne va cuprinde inima, dar orice senzație vei trăi atunci, în momentul acela, nimic din viața ta nu se va putea schimba. De aceea, ceea ce vreau să-ți spun astăzi și ceea ce este important, este cercetarea aceasta. Este cercetarea aceasta. Cine este principalul din viața ta? Ce stă la baza relației tale cu Dumnezeu? Haideți să ne uităm acum la versetul 69, care spune așa. Este răspunsul lui Petru. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Când ei au spus tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu, afirmația aceasta El era susținut de un lucru foarte real. Când ne uităm atent la afirmația aceasta, vedem cu ușurință o altă afirmație. Pentru că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, noi am lăsat totul și te-am urmat. De aceea. De aceea am lăsat totul și te-am urmat. De aceea suntem aici, pentru că am lăsat totul și te-am urmat. De aceea putem să spunem cuvintele acestea. La tine sunt cuvintele vieții veșnice, pentru că noi te-am ascultat și am lăsat totul și te-am urmat pe tine. Au lăsat ucenicii totul? Au lăsat barcă? Au lăsat geaburi? Au lăsat familie? Au lăsat cetatea unde s-au născut? Au lăsat copiilor acasă, au lăsat visurile pe care, într-un fel, orice om le are pe pământul acesta, au lăsat totul și te-am urmat. Când ucenicii spun, noi am crezut, asta înseamnă pentru ei, noi am lăsat totul. Când eu spun, am crezut, pentru noi ar trebui să însemne afirmația aceasta, am lăsat totul. Și vreau să vă spun ceva. Ucenicii au spus, noi credem, am crezut și credem că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Știți care este măsura prin care putem măsura credința pe care o avem? Măsura prin care putem măsura credința pe care o avem. Măsura prin care putem măsura credința pe care o avem este ascultarea. Ascultăm atât cât credem. Și credem atât cât ascultăm. Ucenicii au crezut în Domnul Hristos. Și pentru că au crezut în Domnul Hristos, credința aceasta a fost fără limite, fără margini. Și au spus, Doamne, noi am lăsat totul. Dincolo de lucrul acesta, am crezut, noi am lăsat totul. Pot să spun și eu lucrul acesta? Pot să spui și tu lucrul acesta? Putem spune noi lucrul acesta în ziua aceasta, noi am lăsat totul? Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vă cerceteze inima și să mă cerceteze. Avem dincolo de aparențele acestea pe care le vedem, există realitatea lăsării totul. Vreau să vă amintesc că la Hristos a venit un tânăr. Nu numai că era bogat, dar era un om care păzea cuvântul lui Dumnezeu, a păzit legea. Era un om interesat de cele spirituale. Unii au venit la Hristos căutându-L pentru că voiau să mănânce din pâini și pește înmulțite. Alții au venit la Hristos cu problemele să le împartă averea. Alții au venit la Hristos cu diferite probleme pământești, să-i vindece, să le rezolve situația. E bine, tânărul acesta a venit la Hristos probabil cu cea mai frumoasă întrebare pe care a pus-o cineva și a spus, învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Hristos a uitat la el și a spus, păzește poruncile. Replică frumoasă, le-am păzit din tinereța mea, le cunosc, le știu, le-ați spus. Hristos n-a spus că nu le-a păzit, atenție, n-a spus că nu le-a păzit, nu l-a contrazis. Unul din evangheliști are o semnificație și mi se pare deosebită. Hristos a uitat la el și l-a iubit. Și atunci s-a uitat Hristos la tânăr și a spus, un singur lucru îți lipsește. Vinde averea, împarte-o la săraci și vină după mine. Pentru că viața veșnică este mai mult decât legile pe care încercăm să le păzim. Viața veșnică este mai mult decât venirea noastră la biserică. Viața veșnică este mai mult decât botezul, afirmația aceea sinceră și vreau din toată inima să cred că sinceră sau mai puțin sinceră pe care o facem în apa botezului. Viața veșnică este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și s-a uitat Hristos la el și a spus, zice, un singur lucru, un singur lucru. Probabil dacă cineva printr-o inspirație divină pe care noi l-am crede, s-ar opri în dreptul tău și ți-ar spune, îți lipsește un singur lucru. Poate în gândirea noastră umană am tresăltat de bucurie și am spune un singur lucru. 99 le avem, atenție, 99 le avem. Și noi mai credem în afirmația aceasta a teologiei false că dacă ai mai bine în tine, mai mult de 50% bine în tine, să știi că Dumnezeu îți dă șansa și înclină balanța spre mântuire. Este falsă, este falsă. Un singur lucru, oricât e mic, Hristos face o remarcă și spune cât de aproape este de împărăția lui Dumnezeu. Un singur lucru îți lipsește. Eu nu vreau în ziua aceasta să constați cât de aproape ești de Împărăția lui Dumnezeu. Eu nu vreau în ziua aceasta să te gândești, să te bucuri, sunt foarte aproape de Împărăția lui Dumnezeu. Ci în ziua aceasta aș vrea cercetarea Duhului tău cel Sfânt, Duhului Sfânt, să-ți dai seama, ești în Împărăția lui Dumnezeu sau ești aproape de Împărăția lui Dumnezeu sau mai departe de Împărăția lui Dumnezeu. Nu contează cât de aproape ești. Împărăția lui Dumnezeu este Hristos. Îl ai pe Hristos? Ești un Hristos? De data aceasta Hristos se oferă în chip simbolic. Este atât de frumos simbolul acesta. Cine mă mănâncă pe mine, cine dorește intimitatea aceasta extraordinară, cine dorește minunea aceasta, este o minune, nimeni nu vă poate spune cum în urma rugăciune bucata aceasta de pâine capătă valoarea lui Hristos, este minunea lui Dumnezeu. Nimeni nu vă poate explica în cuvinte logice și umane cum rodul viței capătă valoare sângelui lui Hristos. Nimeni nu vă poate spune. Dar eu știu și cred că astăzi, când ne apropiem, ne împărtășim cu valoarea trupului lui Hristos. Hristos s-a oferit, Hristos s-a oferit. Îl puteți găsi pe Hristos în altă parte? Îl puteți găsi pe Hristos în lumea aceasta, într-o altă religie? Este o singură religie curată și adevărată. Să-L ai pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în inima ta. Să trăiești în numele lui Hristos și împreună cu Hristos. Primul adevăr din spatele acestei afirmații a credinței, noi am lăsat totul. Dar nu numai atât, nu ajunge. Al doilea adevăr din spatele acestei afirmații făcute de Petru este: te-am urmat pe tine. Nu numai că am lăsat, noi te-am urmat pe tine, Doamne. Am mers după tine, am ascultat cuvintele tale, am făcut ceea ce tu ne-ai spus. Când tu ne-ai trebuit să evangelizăm, noi am evangelizat. Când tu ne-ai dat putere să scoatem dragi, noi am făcut lucrul acesta, în numele tău am scos duhuri. Când tu ne-ai trimis să-ți aducem măgărușul, noi eram cu tine, în orice moment al vieții tale noi am fost cu tine. Momente intime sau mai puțin intime, publice sau nepublice, noi am fost împreună cu tine, stăteam și te priveam cu uimire cum te rugai și spuneam: Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm așa. Îți urmăream pașii pentru că noi am plecat după tine. Noi am plecat după tine, am lăsat întâi totul. Nu poți să pleci după Hristos dacă lași totul. Nu poți să pleci după Hristos cu probleme nerezolvate. Nu poți să pleci după Hristos mai având în mintea ta 10% din ce este lumea aceasta. Nu poți să pleci după Hristos și să ascunzi în inima ta ceva. Când pleci după Hristos, lași totul și mergi cu Hristos. Indiferent unde merge Hristos. Marea provocare din ziua aceasta nu este să mergi pe Hristos numai când ții bine. Marea provocare nu este să mergi cu Hristos numai când ai binecuvântări. Marea provocare nu este să mergi cu Hristos când nu ai probleme. Ci marea provocare este să mergi cu Hristos acolo unde este Hristos. Și dacă Hristos are în plan pentru viața ta într-o zi, împreună cu El să fii pălmuit, să fii acolo cu Hristos, să nu ridici privirea, să nu rostești o gură. Și dacă într-o zi Hristos are în planul Lui să fii scuipat, cum a scuipat Hristos, tu ești cu Hristos. Dacă într-o zi Domnul Hristos are pentru unii dintre noi o cruce, Apostolul Pavel s-a rugat: Doamne, vreau să te cunosc din ce în ce mai mult. Vreau să mă apropii de tine. Era interesant, era bătrân, era aproape de final, era în închisoare. El spune: obiectivul vieții mele în Filipeni este să te cunosc pe tine mai mult și să mă fac partaj, știți cu ce? Cu suferințele tale. Vreau să fiu cu tine împreună și în suferințele tale. Doamne, vreau să te cunosc. Asta înseamnă să mergi cu Hristos. Chiar prin Valea Umbrelor Morții, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă tu îngădui să trec, eu știu că tu ești cu mine și simt mâna ta binecuvântată. Am credința aceasta. Tu ești cu mine și simt mâna ta binecuvântată. În spatele afirmației, eu cred că tu ești Fiul lui Dumnezeu, că ai cuvintele vieții veșnice, că ești Sfântul lui Dumnezeu. Înseamnă am lăsat totul și apoi înseamnă am plecat după tine. Dar nu numai atât. Dar nu numai atât. În spatele acestei afirmații înseamnă am lăsat totul, am plecat după tine și merg până la capăt. Pentru că unii au plecat după Hristos, dar n-au mers până la capăt. Nu, Dima, tânărul acesta din dragoste din lume, a plecat după Hristos, a pornit, a lăsat totul, s-a oprit undeva, s-a întors înapoi. Dar ucenicii au spus, nu, noi mergem până la capăt, oricare este prețul. Când mergi cu Hristos, mergi până la capăt. Pentru că scopul tău, viziunea ta, nu se termină aici, nu se finalizează în trupul acesta. Nu se finalizează în dureri și greutăți, ci viziunea și scopul tău, dacă rămâi cu Hristos aici, vei ajunge cu Hristos în veșnicie, atenție. Dacă trăiești cu Hristos aici până la capăt, și când trăiești până la capăt, ne amintim de Petru. În momentul când autoritățile romane au spus, zice, gata, gata, te răstignim, el a spus, zice, oameni buni, nu sunt vrednic. Am avut noaptea mea de rătăcire, am avut momentele când m-am lepădat, am avut momentele când un cocoș mi-a vorbit mie, nu sunt vrednic. Hristos a fost răstignit undeva între cer și pământ, dar eu vreau să fiu răstignit cu capul în jos. Până la capăt, până la capăt. Istoria se spune, dacă este adevărată, dar este posibil că într-un moment când Petru voia să părăsească Ierusalimul, poate într-un fel deranjat de tensiunea care se pregătea, de prigoana care se pregătea acolo, în plecarea aceasta din Ierusalim, poate să fie în literatură, dar e frumos, undeva în fața lui a apărut imaginea lui Hristos. Și Petru îl întreabă, unde te duci, Doamne? Și Hristos i-a spus, zice, mă duc în Roma. Tu părăsești Roma, eu mă duc la cei din Roma care vor fi răstigniți și martirizați. Și în momentul acela Petru s-a întors și a spus, mă întorc la Roma. Dacă ăsta este prețul până la capăt, până la capăt. Când rostești credința aceasta, eu cred că tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Lași totul, pleci după Hristos și mergi până la capăt. Pavel, în momentul când trebuia să ajungă până la capăt și a ajuns și a plecat capul pe butuci, cred că a rostit cuvintele acelea, epitaful, cuvinte, gânduri atât de frumoase, am păzuit credința, mi-a sfârșit alergarea, mă așteaptă cununa acum, cununa aceasta nu este numai pentru mine, judecătorul cel drept va da cununa aceasta, dar nu numai pentru mine, ci tuturor care vor fi iubit venirea lui, tuturor care au plecat după Hristos, care au crezut în Hristos și merg până la capăt. Aș vrea să te întreb în ziua aceasta, mergi până la capăt? Ce e important în viața ta? Care este prima prioritate? Care este scopul suprem pe care tu îl trăiești? Care este dorința ta? Care este viziunea ta? Până unde vrei să mergi cu Hristos? Ce vrei să faci cu Hristosul acesta? Viața veșnică nu este o religie. Viața veșnică nu este o predică, nu este o cuvântare, ci viața veșnică este Domnul Iisus Hristos. Și când Hristos este în tine, te identifici cu Hristos. Hristos vorbește prin tine, Hristos trăiește prin tine, Hristos gândește, faceți orice gând, rob ascultare de Hristos. Hristos îți cuprinde totul absolut din tine, nu mai este nimic fără Hristos, niciun lucru ascuns, niciun lucru nemărturisit. Acum, în ziua aceasta, o zi specială și deosebită, o zi în care bunătatea și dragostea lui Dumnezeu ne permite să trăim împreună sacramentul acesta nou testamental, să ne apropiem de trupul lui Hristos, de sângele lui Hristos. Eu aș vrea să te întreb, pe rugăciunea care va urma, Doamne, am plecat cu adevărat după Tine, cred eu cu adevărat în Tine că ești Fiul lui Dumnezeu, Doamne, am lăsat totul, am lăsat absolut totul când am făcut declarația de plecare și, Doamne, sunt gata să merg până la capăt. Hristos este aici. Mâinile sale, pline de dragoste, sunt întinse încă o dată. Și încă o dată, în palmele sale, este sângele Domnului Iisus Hristos. Sângele care are puterea de iertare, pentru că El este mijlocitorul între noi și Tatăl. Și încă o dată, acum și astăzi, Pentru cei care în cercetarea aceasta au nevoie de iertarea lui Dumnezeu, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, le-o dăruie. Haideți să ne sculăm și să facem împreună o rugăciune de cercetare. Să rugăm Duhului Dumnezeu să ne sensibilizeze, să ne cerceteze, să vedem unde suntem noi, unde am ajuns pe calea aceasta a vieții, cine suntem noi, să ne cercetăm dacă într-adevăr am plecat după Hristos, dacă am lăsat totul și care este decizia, care este scopul, ce finalitate dorim din viața aceasta. Și după rugăciunea aceasta ne vom ruga pentru ca Dumnezeu să dea acestei pâini valoarea trupului lui Hristos și acestui rod al viței valoarea sângelui lui Hristos. Amin.